galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
dhegeystayaal, waa arbaco bisha abrilna waa 17 sanadkuna waa 2019, waxaadna naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. saacadduna haatan afrikada bari waa 4:00 galabnimo. waxaana idaacadda wadajirin kugu soo jeedinaya caashi ibraahim aadan iyo aniguwaa ibraahim xasan daanturi.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah faahfaahinta qarax weyn oo goor dhoweyd ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan gobolleedka Igad oo ka degay cunahyaro ka dhacday Geeska Afrika.
Xisbiga dhinaca midigta jira ee dalka Kanada oo guulo ka soo hooyay doorashooyinkii ka dhacay gobolka Alberta ee ay Soomaalidu ku badan yihiin.
afar qof baa iska sharaxay oo soomaaliya afar xafladooda kala duwan midna ma guulaysan. Sababta waxa weeye horta nooca lagu doorto ama ay ku soo baxaan xildhibaanada degmooyinku waxa weeye nooc degmadaas qofka uu degan yahay ama uu iska sharaxay unbaa dadka degan unbaa u foodi karaa.
Barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaa sidoo kale dhegeysan doontaan iyo Axmed Faarax Cali idaa jaac
wadnuhu isbaacnigaga yaal waana keligiise wasiirta ahbadaha aad dhashay muu waalidkood yahayo wehelkaa ma haystaan iyaba waxay ku dhaataane wadkii hooyadii diray inuu waayo idin daayo wadeecada ka dhowr inaa cabdaay weygu weyn yahay.
Qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
kooxaha ayaa qiimeynaya oo eegaya qaabka dhismaha ee kaniisadda qarniyadii jirtay ee dabku qabsaday ee Notre Dame ee magaalada Paris, iyaga oo ka shaqeynaya sidii loo qiimeyn lahaa waxyeeladii ugu geystay dabkii weynaa. ayaa haddana madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron waxa uu hore u sii riixayaa hankiisa dib u dhiska kaniisaddaasi muddo 5 sano. madaxweynaha Faransiiska ayaa hindisiisa waxa uu ku sheegay in dib loo dhisayo mid waliba ka qurux badan tii hore mar uu la hadlayay adduunka, waxaana uu qorsheeyey in uu kulamo la yeelanayo golihiisa wasiirada si ay uga wada xaajoodaan dib u dhiska kaniisadda iyo lacagta loo baahnaan doono in lagu dhammaystiro. Macron ayaa hadda waxa uu haystaa ballanqaad lacageed oo wax lagu bilaabo oo badan oo muwaadiniinta iyo ganacsatada Faransiiska ay ballan qaadeen oo gaaraysa 800 milyan, laakiin kuwa wada dadaalada dib u habeynta iyo dib u dhiska kaniisadda ayaa waxay ka digayaan in laga yaabo in dhammaystirka howshu ay qaadato 10 sano. dabka kaniisadda ayaa wuxuu bilowday habeennimadii Isniintii, iyadoo 400 oo dabdamiyaal ay halgamayeen ayna ku qaadatay 9 saacadood inay damiyaan dabkaasi.
gabadha uu dhalay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, ahna la taliyaha aqalka cade Ivanka Trump, ayaa ku sugan dalka Ivory Coast, kaasoo qayb ka ah safarkeeda 4 maalmood qaadanaya ee ay ujeedadiisu tahay inay kordhiso fursadaha dhaqaale ee dumarka ku nool galbeedka qaaradda Afrika. iyadoo ka hadlaysay Kayaat oo ah beer uu ka baxo miraha laga sameeyo shukulaatada oo ku taala duleedka Adzobe harbacadan maanta ah, ayay Ivanka Trump waxa ay sheegtay in hay-adda USAID iyo qaybta ganacsiga gaarka loo leeyahay ay ka go'an tahay inay iska kaashadaan dhaqaale gaaraya $2 million oo la xiriira ganacsiga miraha kookaha ee dalka Ivory Coast. inta ay joogto Ivory Coast ayaa waxaa Ivanka Trump qorshaha ugu jira inay hortimaado kulanka siyaasadda ee Bangiga Adduunka.
xogayaha guud ee qaramada midoobay ayaa u magacaabay Nicolas Haysom la taliye gaara si gacan uga geysto dadaalada dhexdhexaadinta ee midowga Afrika ee Sudan. madaxweynaha xilka laga turay ee dalkaasi Cumar Xasan Al Bashiir ayaa talaadadii waxaa loo wareejiyey xabsiga Kobar ee magaalada Khartuum, sida ay 2 xubnood oo qoyskiisa ka tirsanaa u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters. ilo wareed ku sugan xabsiga ayaa waxay sheegeen in Al-Bashir keligiisa lagu hayo qayb xabsiga ka mid ah oo cidlaha isla markaasina amnigeed aad loo adkeeyey. Tan iyo markii Khamiistii lasoo dhaafay xukunka militarigu ay ka tuureen Cumar Xasan Al-Bashir ayaa waxa uu ku xabisnaa xarunta madaxtooyada oo ay ku ilaalinayeen ciidamo aad u xoogan.
Shacabka Indoneesiya ayaa codkooda dhiibtay kana dhiibtay doorashada heerka qaran iyo midda heerka gobol ee dalkaasi arbacadan maanta ah, iyadoo la filayo in madaxweynaha haatan talada haya oo markii labaad ku guuleysanayo doorashadaasi. War goor dambe soo baxay ayaa sheegaya in xadiga guushiisa ay aad u yartahay sidii lagu qiyaaseeyey. Ammaanka ayaa la adkeeyey gaar ahaan xaafadda cagaaran ee la yiraahdo Tamos Surborati ee ku taala xaafadda uu degan yahay madaxweynaha dalkaasi. Tirada codbixinta ayaa kor u kacday markii la gaaray 11:00 subaxnimo ee waqtiga maxalliga ah ee dalkaasi, waxaana ay bilaabmaysaa 12:00 marka ay soo xirmaan goobaha codbixinta. Waxaa la rajaynayaa in lasoo saaro natiijada doorashada oo muuqaal ah goor dambe oo caawa fiidkiya. galab arbaca ah oo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. waxaad la socotaan tibintayda galabnimo ee laanta afka soomaaliga v o a. wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in qarax xooggan uu goor dhoweyd ka dhacay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho, waana qaraxii labaad ee maanta ka dhaca magaalada. faahfaahinta waxaa inoo haysa oo haatan khadka taleefanka ee Muqdisho si toosa ugu jirta wariyaha v o a Seynab Abuukar Maxamed. Seynab, marka hore soo dhowow, marka xiga bal waxaad noo sheegtaa sidee wax u dhaceen?
waad maadsan tahay caasha. Qaraxa wuxuu ahaa gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyey, kaasoo la dhigay wadada dhinaceeda goob maqaayad ah oo u dhow saldhiga degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. Maqaayadda waxaa lagu magacaabaa Barwaaqo. Cuntada dalka ayaa maqaayadda lagu iibiyaa. macaamiil badan ayay leedahay maqaayadda, sida dad kala duwan oo goobta ku sugnaa iyo kuwa aad u yaqaanada ay ii sheegeen. waxaana u dowdahay sidaan hore u sheegay saldhiga degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho. inta badanna waxaa goobta ka agdhow ganacsiyo kala duwan, dukaano, waxyaabaad kala duwan lagu iibiyo, iyadoo markaasi ay jiraan faahfaahino kala duwan oo kasoo baxaya qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho.
Qaraxa sida wararka nagu soo gaarayaan waxaa la leeyahay waa qarax weyn, waxaanad sheegaysaa in goobta ay tahay goob aada u camiran oo ganacsiyo fara badan ay ka jiraan. ilaa iyo hadda khasaarahaad maqlaysa intee buu gaarsiisan yahay Seynab?
qaraxa aada buu u xoogdanaa. magaalada inteeda kale ayaa laga maqlay qaraxa, weli ma cadda khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu qaraxu geystay. hase ahaatee xilliga qaraxa uu dhacayay dad aada u fara badan ayaa maqaayadda fadhiyey, kuwo kala duwan wadada ayay marayeen, sidoo kale gaadiid fara badan baa xilligaasi wadada isticmaalayay. jidkuna waxa uu ahaa mid saxmad badan, weliba xilliyada ugu mashquulka badan marka la eego magaalada Muqdisho. ilo kala duwan oo ay ku jiraan gaadiidka gurmagta degdega iyo isbitaalada qaar oon la xiriira waxay ii sheegeen in dad fara badan oo dhaawacyo kala duwan qaba in goobka laga qaaday, qaarkoodna isbitaalada la geeyey. waxaa sidoo kale weli soconaya gurmadka gaadiidka dadka dhaawacyadu ay soo gaareen iyo kuwa waxyeelada ay goobta kasoo gaareen ka qaadaya. qaarkood waxaa la ii sheegay dadka dhaawacma inay ku jiraan kuwa albaabka maqaayadda taagnaa amaba qaar gudaha ku jiray oo qaraxa uu saameeyey, iyo kuwa uu wadada maraya xilligaasi. inkastoo ilaahay iminka faahfaahin dhab aan laga helin khasaaraha guud ee qaraxa ka dhashay, saraakiisha dowladdoon goor dhow la xiriiray iyaguna weli wax faahfaahin kama aysan bixin. qaraxa dhacay waxa ay sheegeen weli inay wadaan baaritaan arrintan la xiriirta oo xilli dambe ay xalli doonaan marka xogta baaritaanka ay dhameeyaan. laakiin waxaa xusid mudan in qaraxan uu noqonayo kii labaad oo maanta ka dhaca magaalada Muqdisho. saakay gaari lagu xiray waxyaabaha qarxa oo markaas uu lahaa sargaal la sheegay inuu ka tirsanaa maamulka galmudug ayaa waxa uu ku qarxay agagaarka wadada Xaaji Baasto nawaaxigeeda wadada Maka Al Mukarama magaalada Muqdisho xilli welida amniga aada loo adkeeyey oo ciidamada dowladdu ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga inta badan wadooyinka magaalada Muqdishona ay xiran yihiin.
Waxaad ka warantaa qaraxan hadda midka labaad ee goor dhaweyd dhacay, qiyaas ahaan imise daqiiqo ka hor buu dhacay?
Waxa uu dhacay marka la eego 35 daqiiqo ka hor, marka la eego waqtiga magaalada Muqdisho weliba waxay ahayd xilli lagu jiray salaada casir dhanka magaalada Muqdisho. Wadaduna mashquul bay ahayd, dadka magaaladana meelo badan degmooyinka magaalada qaraxan waa laga maqlay. Waa uu ka xoogganaa qaraxii saatay barqadii magaalada Muqdisho ka dhacay marka la eego qaraxan, waxaana uu ka mid yahay qaraxyada maalmihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho. Dad badanna waxay isweydiinayaan waxa suurta geliyay in qaraxyo ay ka dhacaan magaalada xilli amniga la adkeeyey, ciidamada dowladduna ay howlgallo kala duwan magaaladu ay ka wadaan, iyadoo la sheegay weliba in howlgallada dad kala duwan lagu qabtay oo saraakiisha hay-adaha amniga dowladdu ay shalay sheegeen in dhowr qof baaritaanada iyo howlgallada ka socday magaalada Muqdisho lagu qabtay islamarkaana ay baaritaano ku socdaan. Lama oga ilaa ay hadda suurtagalnimada iyo waxa suurtageliyay in qaraxyadu ay dhacaan xilli ciidamada dowladda ay la tacaalayaan ammaanka caasimada magaalada Muqdisho.
Inkastoo ay goor hore tahayseyna, haddana ma ku suurto gasho inaad hesho cid kuu xaqiijisa bal khasaaraha inta uu la-eg yahay, ama ha ahaato mas-uuliyiin, ama ha ahaato dad goob jooga oo goobta ku sugan oo qaraxa ka badbaada oo kuu sheega bal waxa ay arkeen iyo waxa dhacay intay la-eg yihiin?
Dad kala duwan oo la xiriiray saraakiisha caafimaadka ay ku jiraan iyo kuwa ganacsi kulahaa goobta qaraxa uu ka dhacay, qaarkood waxay sheegeen in xilli hore ay tahay laakiin uu jiro khasaare kala duwan oo qaraxa ka dhashay. Saraakiisha caafimaadka iyo kuwa gaadiidka gurmadka waxay sheegeen dhowr qof oo dhaawacyo kala duwan qaba, in gaadiidka gurmadka ay goobta ka qaadeen. Kuwa goobo ganacsi goobta kulahaana waxay sheegeen in xilliga qaraxa dhacay marka la eego iyo mashquulka wadooyinka magaalada Muqdisho siiba wadada dhanka dabka uu qarafa ka dhacay in ay suurtagal tahay in khasaare xoogan iyo goobta ka dhashay, inkastoo weli faahfaahin aan laga helin qaraxa oo weliba ay socdaan tirakoobka wixii dhacay, islamarkaana gaadiidka gurmadku ay ku mashquulsan yihiin baabulidda dadka ee waxyeeladu qaraxa ka soo gaaray.
Aad baad u mahadsan tahay Seynab inaad badqabtan oo ku faraxsanahay. Wariyaha v o a ee magaalada Muqdisho Seynab Abuukar Maxamed ayaa ahayd oo si toosa khadka taleefanka ee Muqdisho ugu jirtay, islamarkaana ka hadlaysay qarax goor dhaweyd ka dhacay magaalada Muqdisho. Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington.
Haddaba qaraxa baabuurka lagu xiray ee magaalada Muqdisho isla Seynab Abuukar ayaa warbixintan nooga soo dirtay.
Qaraxa oo ka dhashay gaari waxyaabaha qarxa lagu soo xiray ayaa barqanimadii maanta ka dhacay agagaarka Xaaji Baasto wadada Maka Al Mukarama ee magaalada Muqdisho, halkaas oo gaari yaalay wadada dhinaceeda uu ku qarxay. Waxaa sidoo kale uu qaraxa saameeyey 3 gaari kale oo gaariga qarxay u dhowaa oo goobta ku gubtay. Goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in sargaal ka tirsanaa maamulka galmudug uu lahaa gaariga, walow uusan saarnayn xilliga uu qaraxu dhacayay. Mana jiro faahfaahin intaa ka badan. Ciidamada ammaanka dowladda oo goobta gaaray wax yar kadib qaraxa ayaa wadada xiray, waxaana hakad ku yimid isu socodka gaadiidka iyo dadweynaha ee wadada muddo kooban. Gaadiidka dabdamiska ayaa ku guuleystay daminta dabkii ka dhashay qaraxa, lamana sheegin khasaare kale oo ka dhashay qaraxaasi. Qaraxa ayaa dhacaya xilli ammaanka magaalada Muqdisho aad loo adkeeyey, islamarkaana ay xiran yihiin inta badan wadooyinka magaalada Muqdisho. Waxaa sidoo kale ciidamada dowladda ay howlgallo ka wadaan degmooyinka magaalada Muqdisho qeybo badan oo ka mid ah. Cabdicasiis Muuse Maxamed waa sargaal sare oo ka tirsanaa ciidamada dowladda Soomaaliya, waxaana uu ka hadlayaa sida dhibaatada jirta wax looga qaban karo.
Ciidamada inta la tayeeyo dhaqaale ku filan iyo lacag ku filan la siiyo baan anigu u arkaa in wax looga qaban karo. Cid taqaana abnigana loo dhiibo oo mas-uul looga dhigo waxaa saxda in lagu soo dhawaado weeye, sababtoo ah dadka loo dhiibayo waxaan dadkii waxaan khibradda u lahaa oo tayada lahaa oo abniga khimradda u lahaa ma aha hadaan taa la helin oo lagu guuleysana ma suuroobayso
nabadoon bedel jaamac xirsi oo kamid ah wax garadka muqdisho ayaa sheegay in wax ka qabashada amniga muqdisho ay u baahan tahay gacan adag
ciidanka duleyska iyo nabad sugidda ee dalka jooga magaalada gobolka jooga waa farabadan gobolkuna waa 17 degmo waxa ila haboon qorsho loo sameeyo ciidanku ku hawlgalo qaybna maalintii hawlgasho qaybna habeenkii hawlgasho degmo walba xuduudeeda iyo ta kale xuduudeeda la isku xiro degmadaas wixii ka dhaca ciidankaas ka hawlgalay mas'uuliyadooda inay qaataan gaadiidku xilli ay socdaan iyo xilli ay socon karaan la sameeyo laakiin hadii habeenkii janta fagax yahay gaadiidku maalintii janta fagax yahay ciidamadu ay lababa meel iska marayso dilalku waa iska soconaya magaalada gacan bir in lagu qabtaa loo baahaya shacabkana la kaashadaa loo baahaya
Abshiro Ahmed Maalin oo ka tirsan ururka haweenka qaranka Soomaaliya ayaa rumaysan in wax ka qabashada nabadgelyo darrada gobolka Banaadir ay u baahan tahay iskaashi dhexmara dawladda iyo bulshada ku nool magaalada
waxaan isleeyahay horta isku duubniba wax lagu qaban karaa in shacabka iyo dawladdu ay is garabsadaan oo ay ka go'an tahay siiba shacabka Soomaaliyeed inay dawladda iyo ciidamada amniga oo ciidamada amniga ilaalinaya inay garab istaagaan qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed inuu kaalintiisa qaato saas darteed waxaan qabaa inuu toosiyo amniga oo aan gaarayno meesha aan eegsanayno
inkasta oo ciidamada dawladda ay la tacaalayaan xaaladda amniga Muqdisho haddana wali kuma guuleysan inay xaqiijiyaan waxa maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Muqdisho qaraxyo iyo dilal qoshaysan Seen Babakar Maxamed VOA Muqdisho
xisbiga midigta fog ee muxaafidka ee United Conservative Party UCP loo soo gaabiyo oo hoggaamiyo Jason Kenney ayaa cod aqlabiyada ku guuleystay doorashada gobolka Alberta ee dalka Canada oo ay ku tartamayeen xisbiga badan Jason Kenney oo dawladda federaalka ee Canada ka soo qabtay wasaarado muhiim ah oo ay ka mid yihiin difaaca qaranka iyo socdaalka iyo arrimaha soo galootiga xilligii dawladdii muxaafidka ee ra'iisul wasaare Stephen Harper ayaa 4 sano ay soo socota ka talin doona gobolkaasi Alberta. Alberta waa gobolka labaad ee ay degan yihiin Soomaalida ugu badan ee dalka Canada marka laga yimaado Ontario. Haddaba wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa khadka taleefanka ee magaalada Edmonton waxa kula xiriiray Bashiir Haaji Cali oo loo yaqaan Jamal oo ka mid ah hoggaamiyasha Soomaalida Alberta ugu horeena waxa weydiiyay sida xisbiga UCP ay ugu soo hortagashay guusha intaas leeg
waxa sababay dhowr arrimood iyadoo gobolkani uu galay wax la yiraahdo recession ama shaqo la'aan ay ku dhacday labadii sanadood oo ugu dambeeyay taasoo ay kaliftay saliidda laga qodo dalka Canada oo ah gobolkani gobolka ugu wax soo saarka badan oo guud ahaan ba hoos u dhacay taasoo sababtay in shaqooyinkii la waayo oo marka dadkii ay gadood badan sameeyaan iyagoo aad u qawalay dawladdii hadda uu xisbigana ka qabsaday oo ahay dawlad hanti wadaaga marka taasi waa qodobka labaad hoggaamiyaha xisbiga Mr. Jason Kenney oo hadda noqday premierka ama madaxa gobolkan Alberta oo nin aad looga yaqaano gobolkan iyo guud ahaan dalka Canada oo shacab badan ku leh horeyna u soo qabtay wasiirro ama wasaarado culus oo ay ka mid yihiin wasaaradda socdaalka, wasaaradda hidaha, wasaaradda shaqada markiisii horena ka yibi gobolkan Alberta magaalada Calgary marka taas waxay u arkeen dadka reer Alberta nin hanan kara shaqadan isaga oo abuuri kara shaqooyin fara badan isla markaana uga soo dhicin kara xaqa ay ku leeyihiin dawladda federaalka
waa tahay Bashiir dhanka Soomaalida sidee bay u arkaan guusha xisbigan UCP saameyn nuucee hayse ku yeelan kartaa guushan
Xuseen waa su'aal wanaagsan ma filayo inuu saameyn badan ku yeelanayo sababtu waxa weeye gobolkan sidiisaba dawladdi hadda tan ka horeysay ee socialistka mooyaane ee inta wadaag ahayd mooyaane saddex iyo afartan ka sanadood ee la soo dhaafay waxaa xukumayay xisbigan imika talada la wareegay ee conservative-ka loo yaqaano marka dadkan soomaalidu dad waa dad ku cusub hadda gobolkan oo majority-gooda ama badidooda soo degay wixii ka dambeeyay 2005-kii ama 2005-tii marka waa dad ayan ku cusbayn xisbi ku cusub maaha talada qabtay marka wax saameyn weyn oo uu ku yeelanayaa ma jirto bal iskaba daaye soomaalidu waa dad aada u shaqaysta haddii uu sidaa ballanta uu ku qaaday hogaamiyaha xisbigan inuu abuurayo shaqooyin badan inay soomaalida ay u tahay fursad wanaagsan oo ay maaragtay ku sii wataan shaqooyinkoodii
waa tahay maxay tahay isbedelada laga filan karo ee Jason Kenney iyo xisbigiisa marka laga yimaado ee dhaqaalaha oo uu ku celceliyey
isbedelka laga rajaynayo xisbigan cusub ee hogaaminayo Mr. Jason Kenney madaxweynaha cusub ee maamul goboleedkan Alberta waxa weeye waa inuu fuliyo wixii ballan qaaday oo ah inuu dhaqaalaha kobcinayo inuu waxa la yiraahdo carbon tax-ka uu goynayo inuu dadka soo galootiga cusub shaqooyin u abuurayo in dadka qaxootiga ee xirfadaha la yimi ama dhakhaatiir ha noqdeen ama dhaqaaleyaan ha noqdeen ama injineer ha noqdeen uu fududayn doono laysanskoodii marka xagga wax wanaagsan yaa laga filayaa inuu ka bedelo guud ahaan gobolkan Alberta dhaqaalihiisa dhinaca kale ee xagga mujtamaca bulshada iyada laftigeeda waa nin xirfad u leh isku xidhka bulshada kala duwan had iyo goor isdhexgalkana dhiiri geliya maadaama uu soo qabtay wasaarada waxaan leeyahay waaweyn oo dowladda federaalka ah
waa tahay haddaan eegno dhanka Soomaalida ilaa afar qof oo Soomaali ah ayaa u sharaxnaa xildhibaannimada gobolka midkoodna muusan guuleysan maxaa loo aaneynayaa guuldaradooda
Xuseen waa runta afar qof baa iska sharaxay oo Soomaaliya afar xafadooda kala duwan midna ma guuleysan sababta waxa weeye horta nooca lagu doorto ama ay kusoo baxaan xildhibaanada degmooyinku waxa weeye nooc degmadaas qofka uu degan yahay ama uu iska sharaxay unba dadka degan unba u foodi karaa dadkan Soomaaliduna waa dad aada ugu firiqsan magaalada oo meelo kala duwan ku kala nool islamarkaana diyaar garow badani ma jirin oo loo sameeyey ama ay sameeyeen shakhsiyaadka ama dhalinyarada ama odayaasha isu xilqaamay inay u istaagaan xilalkan waxay u baahan tahay Xuseenow siyaasadda markaad gelisa dhaqaale u baahan tahay oo saldhig u ah waxay u baahan tahay dad volunteers ama mutadawiciina oo dadkii soo kiciya oo shaqeeya bulsho isku xidhan bay u baahan tahay oo ismaqasha marka horeba waxa weeye dadka dhulkan degan ee xildhibaanadan soo baxaya gaar ahaan dadka ajnabigi waa dad meel wada dega anigu waxaan ka mid ahay hogaamiyaasha bulshada ee muddada dheer halkan joogay had iyo goorna waxaan ummadda Soomaaliyeed ku waaniyaa inay xaafad gaara degaan sida hindiduba ay u degaan dadka chiniiska ay u degaan qoomiyada kale ay u degaan haddii aadan xaafad aad majority ka tahay aadan lahayn aad bay u adkaanaysaa inaad ku soo baxdo marka waxyaalaha u sababtaa inayn soo bixin ama guuldarada u keenay waxaa ka mid a kala firiqsanaanta aan sheegay iyo gargarowlahaan labadaasa gundhigu ah
ugu dambeyntii madaxa xisbiga UCP Jason Kenney oo hadda noqonaya madaxa gobolka Alberta markii uu guuleystay khudbad ayuu jeediyay wuxuu sheegay in gobolka Quebec ay yihiin xulufo uuna aad u qadarinayo sidaan ognahay madaxda Quebec dhawaan waxay ku dhawaaqeen qorshe lagu mamnuucayo astaamaha diimaha oo xijaabka dumarka muslimiintu ay xirtaan uu ka mid yahay ma laga yaabaa marka in Jason uu la yimaado qorshe noocaas oo kala
xagga afkaarta aad bay ugu kala fog yihiin u malayn maayana xulufo ka dhaxayn kartaa inay way inta kale gobolada kale ay iskaga dhawaan karaan inay jiraan labadan gobol Alberta iyo Quebec marka uma arka anigu baaq muslim nacayb inuu ahaa oo uu maaragtay kula midoobayo Quebec marka u malaynaayo arrinka inuu madaxweynaha cusub ee maamul goboleedkan Alberta uu ku dhaqaaqi doono markii uu ku jiray doorashada muslimiinta waanu la kulanay wuu noo yeedhay waxyaala badan baanu kala hadalay waa la weydiiyey waxa la yidhi waxa tahay in muslimkan caado bal ka waran dee bal wuxuu igu caddeeyay meel aan muslimka wax kaga sheegay qofku caddeeyay waa la waayay
kasi waxa uu ahaa Bashiir Xaaji Cali oo Jamaal lagu naanayso oo ka mid ah hoggaamiyasha Soomaalida ee gobolka Alberta oo khadka taleefanka ugu waramaya wariyaha VOA ee dalka Canada Xuseen Nuur Xaaji halka kala socoteena oo laanta afka Soomaaliga ee VOA
haddana digstation aash waxaan soo qabanaynaa inaan ku wada nasano heestan. Waxaa halkaad ugu nagala socotaan dhigistaal waa Washington. Waxaan filayaa inaad ka sheegtaan heestaasi adduunyadu sidii malab ay wada jirka ugu luqeynayeen Ibo Maxamed iyo Cabdiqadir Xasan. Waxaan soo gaarnay qaybihii kaasna idaacaddeena qodobada idinku soo maqan waxaa ka mid ah maamul goboleedka Iigad oo ka digaya in ay kor u kacdo baahida dhinaca cuntada ee ka taagan wadamada gobolka, gaar ahaan Soomaaliya, Kenya, Itoobiya iyo Uganda. Doodii gaabneyd iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha si heshay intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu turkanana.
Hal qof ayaa ku dhintay 13 kalena ah waa ay ku dhaawacmeen qarax baabuur oo maanta ka dhacay isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta adeegga ambalaasyada ee magaalada Muqdisho ayaa faahfaahinta qasaaraha adeeggoodu waxa ay u sheegeen saxaafadda. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn saldhigga booliska ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
Kooxaha ayaa qiimeynaya eegayana qaabka dhismaha ee kaniisadda qanuunyada jirtay ee dabku qabsaday ee Notre Dame Cathedral ee magaalada Paris, iyaga oo ka shaqeynaya sidii loo qiimeyn lahaa waxyeeladii uu geystay dabkii weynaa, iyadoo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron uu hore u sii riixayo hankiisa ah dib u dhiska kaniisadda muddo shan sanaa. Madaxweynaha Faransiiska ayaa hindisihiisa waxa uu ku sheegay in dib loo dhisay muduulaba ka qurux badan tii hore mar uu la hadlayay adduunka, waxaana uu qorsheystay in uu la kulmo golihiisa wasiirada si ay markaasi uga xaajoodaan dib u dhiska kaniisadda iyo lacagta loo baahnaan doono in lagu dhammaystiro.
Mar kale dhegeystayaal, galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Waa 14-ka bisha Abriil sanadka 2019. Urur goboleedka Iigaad ayaa ka digay inay kor u kacdo baahida dhinaca cunnada ee ka taagan wadamada gobolka, gaar ahaan wadamada Soomaaliya, Kenya, Itoobiya iyo Uganda. War-saxaafadeed ka soo baxay Iigaad ayaa lagu sheegay in cunto yaraantu ay saameyn karto ilaa iyo 23 milyan oo qof oo ku nool wadamadaasi. Warbixintan waxaa inoo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
Ku dhawaad 23 milyan iyo bar qof ayaa la sheegayaa inay hadda haysato cunno yari iyo hubanti la'aan geeska Afrika guud ahaan. Dadkan ayaa isugu jira 17.7 milyan oo qof oo ku nool Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo gobolka Karamoja ee dalka Uganda. Inkastoo dadkan ay cunno yaraantu haysato ay ka yar yihiin tii sanadkii 2017 oo ahayd 15.3 milyan, haddana waxaa jira inay aad u sarreyso khatarta inay xaaladda ka sii dari karto maadaama la saadaalinayo in roobabka da'aya ay yaraan doonaan, sidoo kalena waxaa dib u dhici doona xilli roobaadka la filayay. Roobabkan daahay ayaa durba saameeya dhulka oo sii qallalaya maadaama horeyna ay u yaraayeen roobabkii Oktoobar iyo Diseembar sanadkii hore da'ay. Dadka ka faallooda arrimahani waxay sheegeen in roobabkii bartamaha Abriil ay ahaayeen kuwa aad u yar, waxaana xaaladdu ay noqotay tii ugu qallalay tan iyo sanadkii 1980-kii. Meelaha qaar sida koonfurta Kenya, inta badan Soomaaliya iyo weliba gobolka Soomaalida ee Ethiopia iyo qaybo ka mid a Uganda, saadaasha roobabka la filayay Abriil 15-keedii ilaa iyo May 30-keeda ayaa waxay deegaanadaasi heli doonaan roobab ka hooseeya intii horey ugu di'i jirtay. Yaraanshiyaha roobabka di'i lahaa ee bishan aynu ku jirnay Abriil ilaa iyo May ayaa sii kordhiyay cabsida laga qabo cunno yaraanta iyo dhaqaaqa xoolaha, kuwaasi oo sii yaraan doona bilaha Juun ilaa iyo Oktoobar. Waqooyi bari ee Kenya, koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya iyo koonfur iyo bariga Ethiopia waxaa la filayaa inay hoos u dhacdo dhaqashada xoolaha, dhulka oo qallala iyo kuleyl daran oo halkaasi laga dareemay bilihii January ilaa iyo March aynu ka soo gudubnay ayaa keenay inay ka sii darto xaaladda xoolaha iyo biyaha oo yaraada meelaha qaar, waxaana taasi ay saameyn ku yeelatay awooddii wax soo saarka xoolaha ee ahayd caano in ay yeeshaan, waxaana ay xoololeydu daaq la goobayaan hadda xoolahooda. Roobabka la filayo bisha Abriil ayaa noqon doona kuwo xaaladda lagu qiimeyn doono. Warbixinta waxaa kaloo ay sheegtay in colaadda meelaha qaar ka jira ay kaga sii dartay dalka Ethiopia xaaladda abaaraha. Warbixintan ayaa waxaa kaloo ay sheegtay in xuduudda Kenya iyo Uganda oo ah meel markaasi hadda waxoogaa daaq la ay noqon karto mid ay colaadi ka dilaacdo marka ay xoolaleydu halkaasi isugu yimaadaan daaquna uu noqdo mid aan ku filnayn. Wax soo saarka beeraha ayaa sidoo kale lagu sheegay warbixintan inay hoos u dhici doonto intii sanadkii hore dalalka Soomaaliya, Kenya iyo Ethiopia intaba. Saadaalka sameeyay sanadka 2019 ayaa lagu sheegay inay muujinayso in xaaladda nafaqo ee gobolka ay tahay mid aad walwal u leh, iyadoo la filayo inay ka sii darto bilaha soo socda. Kooxaha cunnada iyo nafaqada ka shaqeeya ayaa ku talinaya in si degdeg ah loo sameeyo qorshayaal isku xiran oo dawladaha ay arrimahan quseeyso deeq bixiyasha iyo qaybaha kale ee bulshadaba inay si degdeg ah uga jawaabaan xaaladda ka sii daraysa ee cunno yarida iyo nafaqada, iyadoo talaabooyin arrimahan laga qaado ay muhiim u tahay loona baahan yahay in kuwaasi ay noqdaan kuwa degdeg ah. Warbixintan ayaa ugu dambeyn lagu xusay dhowr arrimood oo u baahan in xaaladda wax looga qabto, kuwaasi oo ay kula taliyeen hay'adaha gargaarka iyo dawladuhuba in ay si dhaqsiyaha u fuliyaan si looga hortago macluul dadka soo wajahda. Ugu dambeyntiina warbixintu waxay sheegtay in waaye aragnimo hore ay u arkeen 2016 iyo 2017 ay ku ogaadeen in tallaabooyinka ka hortaga ah ee hore loo sii qaado ay markaasi faa'iido badan u leeyihiin bulshada, isla markaana ay yareeyaan dhaqaalaha ku baxa gargaarka bini'aadanimo markay abaaruhu dhacaan. Kooxaha cunno yarida iyo nafaqadarrada ka shaqeynaya ayaa si dhow ula socon doona xaaladda, waxaana ay warbixin ka dhiibi doonaan 10-kii cishaba mar xaaladda cimilada, cunnada iyo nafaqada hadba meesha ay joogto.
Aad iyo mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan ayaa ahayd oo inoo soo koobaysay warbixintii urur goboleedka IGAD oo soo saaray ku saabsanayd in uu ka digayo in ooy sare u kacdo baahida dhinaca cunnada ee ka taagan wadamada gobolka, gaar ahaan Soomaaliya, Kenya, Ethiopia iyo Uganda. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dood gaaban. Waa kan Xasan Kaafi qoysta u soo jeediya.
Maanta oo ay taariikhdu tahay 17ka Abriil, waxa ay ku asteysan tahay maalinta dhirta, waxaana beri samaadkii markii ay jirtay xukuumaddii dhexe ee Soomaaliya loo sameyn jiray munaasabada u gaara oo lagu maamuusayo, iyadoo qaybaha bulshadana ay dhir ku beeri jireen hareeraha wadooyinka iyo goobaha taariikhiga ah. Haddaba wixii ka dambeeyey burburkii waxaa meesha ka baxday mudnaantii ay lahayd maalinta 17ka Abriil, waxaana taa beddelkeeda soo ifbaxay ganacsato Soomaaliyeed oo ka beec mushtara jarista dhirta iyo dhoofinta dhuxusha. Haddaba sidee loo xakamayn karaa goynta dhirta ee sida xawliga ku socota? Waa mawduuca aynu ku gorfeynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Cabdikariin Macalow Maxamed iyo Maxamed Muuse Xasan oo labaduba ka tirsan ardayda culuunta beeraha ka barata jaamacadaha magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Cabdikariin Macalow.
Horta dhirta waxaan marka hore dadka Soomaaliyeed inay fahmaan muhiimadeeda. Dhirta waxaa waaye waxyaabaha aan cuntada ka helna ayay tahay, waxyaabaha kale macnaha in yani bilicda loo isticmaalo, waxaa kaloo jiro in macnaha jawigii ay ka dhigto macnaha jawi qurxoon, sidoo kale kuleylka iyo waxyaabihii kale macnaha inaan ay noqoto meelo aan harsano. Dhammaan noolayaasha bini'aadamka ha noqdo ama wax kastoo nool ayay dhirta muhiim u tahay. Saa darteed marka waxaa waa dadka Soomaaliyeed inay jarida ka hor inay fahmaan horta muhiimada ay u leedahay. Waxaan waqtiyadii hore 1991 wixii ka dambeeyey waxaa bilowday burburkii Soomaaliya kadib in la sameeyo in macnaha dhirtii dadkii ay boob ay u galaan oo la dhoofiyo, la jaro si saboolaana loo jaro. Taas waxay marka macnaha maamul darrada ee Soomaaliya ka jirta awid marka waxaa dhacay marka deforestation inuu dhaco, dhirtii la jaro, dhibaatooyin marka ay ka yimaadaan. Waxaa soo noqnoqday marka abaarihii iyo yacni kuleylkii iyo yacni maxayadii biyilaantii wax kasta waxay yimideen marka waxa waaye dhirtii marka la jaray dhibaatadii ay dhacday. Saa darteed marka waxa waaye waxaan kala kulan cawaaqib dhibaato badan. Waxaa marka aniga aan dhihi lahaa dhirta jaritaankeeda waxaa looga baahan yahay inay dowladda sharciyo adag ka soo saarto. Sanadkii hore 2018 maalin ay ka shireen yani xukuumadda Soomaaliya dhirta macnaha jaritaankeeda oo shuruuc adag ay ka soo saareen ayaa jirtay, oo macnaha lagu baaqay in macnaha mamnuuc ay tahay jarida dhirta iyo in maxayeetay la isticmaalo dhoofinteeda iyo wax dhammaantood. Dowladda marka waxaa loo baahan yahay inay dowladda shuruuc ka soo saarto hay-ada u qaabilsan yani wasaaradda dhirta iyo daaqa oo kale wasaaradda beeraha iyo yani maxay eeday dadkan hadda hooshan gacanta ku haya sidii maxay eeday maamul goboleed haday noqon lahayeen hadii dawladda dhahan noqon lahayeen in la iskaashado oo sharciyo adag laga soo saaro
haye maxamuus
dhirta waxaa looga baahan yahay inay xakameeyaan oo ilaashadaan qaybaha kala duwan ee bulshada shacabka Soomaaliyeed ayag waay marka wax dhirta jaro marka mar walba sababtoo ah dawladda ma ahan dadku waxa ay dhirta jaro shacabka Soomaaliyeed ayaa dhirta jara dadku waxay jiraan geedaha si ay uga sameeyaan lacag marka shacabka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay inay ogaadaan wax walba u leeyahay ahmiyad walba ay u leedahay dhirta 1973 ayay ahayd markii ugu horeysay oo la ogolaado in dhirta la jaro laakiin yaa la ogolaado waa 50% shacabka Soomaaliyeed ee ku nool Muqdisho ayay ahayd waxaana loo dhiibay oo barnaamijkaas gacanta ku hayay shirkad la yiraahdo Cadceed ama iskaashato la yiraahdo Cadceed oo shacabka Soomaaliyeed ayaga lagu xisaabtami jiray shacabka markii ilaalin jiray geedaha in ama dhirta guud ahaanba in la jaro waxa jirgay la yiraahdo Venus Longeva oo ku yaal Mareykanka waa geed kugu cimiga dheer adduunka way jir karaan kuwa filkiisa ah marka waxaa ilaashaday shacabka waa shacabka Mareykanka geedkii ilaashaday haddii marka Soomaali uu geedkaas ku ooli lahaa waxaa saacaddan laga dhigi lahaa dhuxul oo waa la jar lahaa waxaana sidaad ogtahay dhirteena waxaa loo dhoofiyaa dhulalka carabta marka annaga markii loo fiiriyo waxaa leenahay geedo inoo gaar ah hareeriga ka mid a geedaha quraca ka mid a geedaha aan adduunyada laga helin ee Soomaali bis laga helo maraaga ka mid a bilcilka ka mid a marka geedahaas haddiiba la jaro loomahayo beddel marka shacabka Soomaaliyeed haddii ay jiraan geedkaas ee xididka ka siibaan ma laha ninka la yidhaahdo in geedkaas uu dib meesha ugu soo dhasho meesha marka maxaa imaanaya waxaa imaanayo oo nagu badan abaaraha nagu badan waxaa nagu badan biyola-aanta nagu badan waxaas oo dhan iyay ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ku dhacayaan shacabka Soomaaliyeed ayagaa marka la rabaa in aysan gacantooda isku baabeenin ay gacantooda isku badbaadiyaan
cabdikariin waxaa tiri dowladda ayaa looga baahan yahay inay xoogga saarto sidii looga hortegi lahaa jarista dhirta haddaba qaabkee isleedahay dowladdu ha u marto arintaas
dowladdu waxay u hortegi kartaa inay sharci ka soo saarto barnaamijkan dhuxusha sideedaba dalka laguma isticmaalo inta badan dadkeena oo isticmaalka oo macnaha dhirtan waxay badnaan waqtiyadii hore waxaan ka sameysan jiray wax walba oo anaga isticmaalayno hooy ha noqoto wax kasta ha noqoto hadda midda taagan oo xaalufintan hadda taagan waxay tahay waa la dhoofiyaa dhirta saa darteed marka waxa hadiiba la dhoofinayo ma shacabka Soomaaliyeed inay dhexda ugu dhacaan dhoofinta ma joojin karaan waa inay dowladda sharciyo adag ka soo saarto sharciyada soo qabanayo shirkadii dhoofiso ama shakhsiga macna isku day inuu dhoofiyo inay asiga sharci aad ka soo saarto oo lagu qaado ka bacdisii marka dhirta u joogsato hadii ay taa dhicin marka shacabka Soomaaliyeed ayaga campaign way sameyn karaan oo olole way sameyn karaan oo dhirta aan la daayo yani muhiim bay noo tahay wixii way dhigi karaan laakiin inay dhuxushi oo maraakiib la saaray ay joojiyaan yani awoodas ma lahan karaan sida darteed dana waxa waa dawladda waxa kale ay sameyn kartaa in dadka dhirta jaraayo mashruuc kale loo sameeyo ama yani la shaqaaleysiyo ama yani maxayta waxyaabo kale oo dhirtan si u daayaan wax kale loo sameeyo because of hadii qofkan aad tiraado dhirtan jooji waa ku xiraya inta macnaha ku sameynaya wax weyn inay joogsan waayaan laga yaaba laakiin waxa la rabaa si macnaha qaab siyaasadeysan in loo isticmaalo oo la yiraahdo dadkii warkaalaya tan iska daaya tan anaga muhiim noo tahay waxba naga jarina hawshan sameysta qotulyinkiin soo martaan ha inta sameeya marka dawladdu waa inay dhuxushas la dhoofinayo ay joojiso waay because of wadamada xitaa oo hadda loo dhoofiyo oo xiriirka ay la sameeyeen ganacsatada inay dawladda la xiriirto oo ay tiraahdo maxayday waxaan sharci darro waaya anagaan caafin baad nagu wadaan nidaamkaas waa inay dawladda calaqaad kala sameeyso waa yani shacab ma sameyn kartaas waxa la rabaa nidaam dawladeed in lagu sameeyo ganacsatadan ayagana sharci loo dejiyo oo la yiraahdo nimiyo hawsha naga daaya yani xaalufin baad nagu wadaan dhibaato wadanka ay u sababaysaa waxa badii biyo dhamaanay waxa abaarihii roobkii oo yaraanayo intaas dhan waxa waa marka waxa waa meeshii dhirta meesha ku badan tahay waxa ku badan rainfallka ku badan roobka ku badan meeshii ku yar tahayna roobka ayaa ku yar marka anaga asalba dhulkeena lagu la dhahay waa semi arid waa lama degan okay hadana hadii jaritaankii 100 geed la jaro hal geedna aan la tabcin marka dhibkeeda keeni kartaa sharciyadaasna marka waxaa laga rabaa dowladda laga rabaa
maxamed muuse sida aad sheegtay waxaad aaminsan tahay in jarista dhirta ay joojin karaan qaybaha bulshada sidee u joojin karaan hadii aad sharaxdo
shacabka Soomaaliyeed waxaa la gudboon shacabka horta laba aan kula qaadaya dad dhuxuleysata ah iyo dad ganacsata ah dhuxuleysatadu ama dadka jara geedaha dhibaato ayaad ku haysaan dhibaato weynaad ku haysaan dhirteen fadlan waxaan leeyahay joojiya dhirta aad jaraysaan oo ka waantooba jaridda geedaha deegaankeena eebo ku abuuray marna lama ogola in dhulkeena oo saxara fool xun noqdo oo gacmihiin u sababsado hadii maanta geed la jaro oo geed labaad la jarmo saddexaad la jaro gacmihiin u geedaha sababsado saxaru dhulka isku bedeli doona xool la leenahay anaga oo miigeyno daaqa geedahay daaqan een geedaha markaan ka hadlay geedaha een xoolaha ay daaqan bilcilka geedka kamid een bilcilka geedka la yiraahdo waa geed een ay xoolaha aad u jecel yihiin oo miigeena ku badan waa geed ninka la yiraahdo ubax iyo caleema marka uu sameeyo oo xoolaha ay cunaan hadii la jaro markii geedkaas meesha laga bixiyo roobku soo jiidan lahaa geedki roobki ma imaanayo roobki markuu imaan waayay xoolihii waxay cunaan ma helayaan marka idinkaan u sabab shacabka Soomaaliyeed hareeriga oo kal markaan ka hadlo geedka la yiraahdo waa geed dheer oo quruxoon waa calaamad u taagan hanaanka iyo quruxda suugaanta Soomaaliyeed ayuu aad ugu soo aroray gaar ahaan tan hablaha Soomaaliyeed lagu faaniyo oo waa tuuleeyahay sida hawd barwaaqo oo xalay hilaac maray ama laan hareerihi waxa tahay ubaashii naftu miday la hayso xas aan samatar geedaheena marka anaga Soomaali markaan joogno sidii saaxiibkii uu sheegay dhulka qalalan baan ugu la tilmaamaa maraag wuxuu ka baxaa dhulka Soomaalida sidoo kale wuxuu u dulqaataa biilaanta marka geedihii saas adduunyada ninka la yiraahdo uga duwana haddii aanu jarno maxaa inoo soo haraya waxaan kale u baaqay dadka magaalada joogo ee dhuxusha gata aniga shacabka ayaga soo jira ayaga haddana gata ha iibsanin dhuxusha dhirta laga jaro taasi oo kaliya ayaa badbaadin karto in geed la jaro sababtoo ah hadii la waayo ninkii ganacsataha oo ganacsatada in ninkii dhuxusha soo jiray geedihii markay suuqa keenaan qof ka iibsataba hadii la waayo geed ma jarayo dhirta naftirkeeda waxa laga sameeyaa garab biogas waxa la hayo adduunyada hadda way ka tagtay in dhuxusha la shito waa ka tagtay waxaa la shitaa biogas geedaha qaar ayaa laga sameeyaa nafto ama gaaskii dabka lagu shidan lahaa marka hadii geedihii nafto laga sameynayo waa in dadkeena ay fahmaan qaabka lagu sameeyo saasna dhirtii jiritaankeeda loo joojiyo
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee lagu badbaadin karaa jarista dhirta si looga hortago nabaad guur ku yimaada deegaanka aan ku horeeyo cabdikariin
halka waxaan u arkaa maadaama ay maanta ku baagan tahay 17-da abriil inay dowladdii hawshii ay u istaagto ay gacanta yacni macayda dadkii ay la xisaabtanto iskaashitooyinkii degmooyinka iyo ku gobolada ay calaqaad fiican la sameeyso wacyigelin badan la sameeyo campaign yacni macayda barnaamijkaas lagu joojinayo in la sameeyo si markaas hawshan looga baaqsado marka ugu dambeyntii marka waxa iman karo dadkii inay soo rujucaan dowladdana ay waxa la wixii hadda ay xal u aragto dadkaas dhirta jaray naftirkooda sidii marka yacni naftirkooda iskaashitooyinka kas oo wacyigelinta ugu soo biiri lahaayeen shaqooyin kale loo abuuri lahay sida aan habkan u joojino dhuxushan iyo dhirtaana jaraysa iyo xaalufkan u joojino waxa marka aan yacni inay dawladda kaga faa'iideysato kacdoon dhanka shacabka iyo iskaashatooyin ku xadhan oo wada shaqeyn ka dhaxeeyo ganacsatadan laga hadlo ee dhuxusha dhoofinaysa la ogeysiiyo inay dalka ayaga leeyihiin dhibaatadan dhacaysan ay shacabkooda ku dhacayso deegaankooda ku dhacayso durjoogtooda iyo macnaha si wixii ka hareen ay sii farxanayaan saa darteed marka waxa waa in la isku soo dhadhawaado oo wax walbana lagu xaliyo yani nidaam wada hadal leh sharciyana laga soo saaro
maxamed muuse dhinacaaga xalku muxuu yahay
aniga xalku waxaan u arkaa in qaybaha bulshada ee kala duwan ay u istaagaan in dhirta la beero maalinta 17-ka abriil oo kale haddii maanta oo kale guri walba laga beera hal geed bis haddii guri walba maanta hal geed laga beero waxaan aqal lahayn wadan wada dhir ah geedihii la jaray dib looga soo kabado looga soo kabsado tusaale haddaan soo qaato wadanka Rwanda oo ku yaala qaaradda Afrika maanta waxaa lagu magacaabaa Green of Africa waa wadan cagaaran oo maanta qaaradda Afrika ku yaalo laakiin 20 sano ka hor uusan ahayn wadan cagaaran yaa ka dhigay shacabkiisa ka dhigay iyo qaybaha bulshada si dadkii loo wacyigelinay in wacyigelin la sameeyo extension in la sameeyo dadkii loogu wacyigeliyay inay geedo beeraan dhaafaan in jirta dhirta la jaro maanta kale waxay ahayd in shacabku isoo qaban qaabiyo laakiin dadkeena ma ku baraarugsana maba ugaba xaaladda dhirta meelo kale ay ku sii jeedaan in maanta kale dad la abaabulo dadkii miiga loogu tago laga wacyigeliyo in dhirta la jarin oo dhir la beero dadkii miiga meelaha dhirta ka jara in dhirka lagu soo beero si marka dadka Soomaaliyeed ay u fahmaan muhiimadda ay leedahay dhirta marka aniga halka waxaan u arkaa dadka Soomaaliyeed qaybahoodu kala duwan ee bulshada inay dhir beeraan maalmaha maanta oo kale ah oo ku weyn ma qaranka Soomaaliya sidoo kale in ay badbaadiyaan oo ay dadka ku wacyigeliyaan in la jarin geedaha
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdikariin Macalow Maxamed
iyo maxamed muuse xasan oo labaduba ka tirsan ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada muqdisho tan iyo kulanti dambe nabaday.
حسن كافي عبد الرحمن شيخ اسحاق يا ان لا سعودتين اي حبنت دود غابن مغالده مقدسه ان كسو دياري هلكت كلا سعودتين ولا انت افكا سومالي جي في او سي توسي دين كايماني واشنطن هاتنا هو برنامج كا دقنكا ايو هيدها وهي نو هي احمد فارح علي اذا جاء
برنامج كي دقنكا يهدها لانت اف سومالي جي في او اي ayaal meeshii uu doonaha ku dhasho qoyskii uu doonasaha u dhashee mar walba ilmaha hooyadiis waayaa dhib buu ku koraa la og oo cid iyada u beddeli kartaa ma jirto gasiin kasta oo macaan ka durduur haddana waxbaa ka maqan waa beri iyo fiid madaxa u salaaxa u sheekee haddana ma saaloona oo waxbuu tabayaa ma faraxsana oo tiiraanyadu foolkiisa ayay ka muuqataa inkasta oo aabba u nool yahay cidda markaas gacanta ku haysaana ay u roon tahay haddana nafsad ahaan canuga rajoobaa uma barbaaro sida kuwa ayaanka badan ee baalka hooyadood ku kora laakiinse caruurtu geeri kaliya hooyadood kuma ay weydee furrinkana way ku weydaa reer miyi markii la yahay lama arki jirin haweenay inta la furay iyadoo caruurteeda korsanaysa ma jirin dhaqanka soomaalida dibadaha ku nooli ay waayadan dambe reer galbeedka ka barteen ee singal maadalka loo yaqaan ahna haweenay ay ninkeedii kala tageen ama ay cara ku kala maqan yihiin markaasna iyadu noqota korinta caruurtooda qofka keliya ee mas-uulka ka ah cid kastaaba ha ku garab gashe kaasi ma ahayn dhaqan ay soomaalidii hore tiqeen maxaa yeelay mar walba sayga ayaa caruurta la xejin jiray welina la xejiyaa waxaadna ku garataa su-aasha kol walba la isweydiiyo ee ah ina hebel maxay hebel u dhashay ama maxay ubad u haysaa sidaa darteed furriinka kadib caruurtu gacanta aabbahood ayay ku hadli jireen hooyadoodna iyada oo keligeeda ayay qoyska ka hadaafi jirta mararkaas oo kale aabbuhu hadduu reer kale leeyahay caruurta uu hooyadood furay wuxuu ku biirin jiray kuwa ay walaalaha yihiin ee ayadood dhashay iyada ayaa hooyo u wada noqon jirtay iyada ayuunbuuna korriimadooda ku hadlayn jiray haddiise aanu markaas reer kale lahayn ciyoonba guur kale ayuu u tafaxaydan jiray si ilmaha rajoobay amaba uu hooyadood furay uu ugu helo qof kale oo la koriya dhaqankii hore ee soomaalida sida laga dheehan karo aayada waxaa lagu xantaa inay u daran tahay dangaladeedii dhimatay ama la furay ilmaha ay dhashay ee sababahaas awgood gacanteeda ku soo galay oo maxaa ugu wacanbaa waxay odhan jireen iyada oo aan is-ogeyn ayay sidaas waxay kaga aasanaysaa qoftii dumar ahayd ee caruurtaa dhashay iyadana jeer laga qabi jiray markaas bay cunnada inta wanaagsan waxay siisaa kuwa ay dhashay walaalahooda aysa dhalinna hambada yar ee ay soo reebaan baysad uga dhigtaa kuweeda meel dugsoon iyo gudaha aqalka ayay seexisaa walaalahooda hooyadood dhimatay ama la furayna waxay ku gam'aan kaadka guriga iyo ardaaga dhexdooda sidii iyagoo ah marti aan xiise loo hayn halkaas baa waagu ugu baryaa iyaga oo gabadanadii iyo foorihii xalay dhacaayay oo dhan labadooda dhinac kolba mid u dhigaayay howlaha caruurtu qabato kuweeda way uga ba'daa waxay u dirtaa kuwa ay aayada u tahay hadday ka dhaga adeegaana way dishaa ama odayga ayay ku dirtaa kaasoo markaas si kulul u canaanta mararka qaarkoodna dhangaleeya caruurta rajowdaa dandarada ay aayooyinkood ku qabi karaan waxaa tixiyaysa middood ku sheegay gabyaagii weynaa ee raaga ogaas la odhan jiray kaasoo jeer iskala mid dhigay gaban yar oo inta hooyadeed dhimatay aayadeed loo dhiibay wuxuu markaa ka calaacalaayay inan u doonanayd oo nin kale laga siiyey dabadeedna gabayadii uu arrintaa ka tiriyey midkood ayuu ku soo qaaday dacdarada ay gabantaas rajada ahi ku noolaato iyo inuu la meel toogo oo murugada ay qabtato la mid ah oo isaguna qabo wuxuu yiri sidii inaan yaroo hooyadeed aakhiruu hooyatay oo aabbaheed aqal mid kale meel in layna seexshay hadba waxaan la urugoonayaa urku taalada ed هذا الأورنج اللي على محمد فارح قبل أنا عها هي هو هنا يقعد حلي وحيقعد شيء أورويل هسأها تي نسيب ده رديسة ويكوده صغيرة يبي يقول هذولك يقدم بيا مركز ده شيء أي أمر رعلة ويل سيدا كره شوبي وهو عثمان أبيحي أي وتكتي ده وزيدنا مربى وحه هو هنا يقرأ بقى أودي بابا وحكى قاضي إنه كل بعد جورس ده سوء أهله روح دمارة وهو يلا بعد ويلك ونقطة مركز بوداني قبل ونس عبدي لأورنشلي دو ذينا انت لسيهي بارلونا لسي كدب مركو كيلت بحيي ايانا صدح الدقود وعي داشاي ايانا صدح قبلود يسوكو حجز علي إسايا وأول بقبل لنستي إذا قوت سنة ايانا حدنا وحاي دلشيذ وشيغين انت أورهلك كم غنيهي ان قبن كاسماني وآياليس دواتكو قبو وأيسن أورهانينه أيسي والبا وجود درنتهاي مركز من تعرضه وجبيه وحقت لي قبل عنانا قبل وجوش يجا يسيد أويل كوجهن ويني هاي مر بهدو سجوا هاتن دقي هاي إذا مركزنا يهاي مري ولا يوالد أنور تاني أنا كريم متذكره وحقول استحذك حصوصنا يا يلا إيو قبلها على شيبة ويل كموي إن على لهين ركالة وبريك مارين garab iyo gaashaan u noqda in aan haysan ila aan ahayn gaban kaasiyar ee agteeda ku salcaaya sida aan wanaagsanayna ay ula dhaqmayso wuxuu yiri walisay walaalkay Roma iyo waalidkay dhimay waxa weerashaydi ka haray waaxid ka qoraahay waayeelna waana hayciyoon mowdku weerariye wixii aan sugaa waa qabriga oo la ii wado ee waxaan gabar ahayn inaan dhashana adi laga waayay wanuhu isbaaniga yar waana kaliyiisa wasiirta ahlaha adashay nu walid kool yahay wehel kala ma haystaan iyaba waxay ku dhaataan wadkii hooyadii diray inuu waayo idin daayo wadeecada ka dhawr ina abdaay weegu weyn yahay dadka ay fiisad dambe waxaad moodaa inay intii hore ka kulushay waa guul guul waa hanjabaado waa digniin culus wuxuu afbu waxa waris ugu sheegayaa in aanaysay iyo oodi dambe isu noqon doonin hadii uu ismaan wax ka sheegto ama ba loo soo sheego inay saxan la dhaqantay sida isaga la tahay inkastoo aanay yeeli doonin wuxuu haddana ka waaninayaa eray xun inay ku tiraahdo ama ay gurayso ama ay foolka u tubto macna heedu wuxuu yahay hadii ay sidaas yeesho inuu furi doono taasoo dumarkii hore ee Soomaaliyeed daawac iyo dhimasho ula meel joogtay wuxuu yiri waxaadii uu ka sheegto waa wahaa in adeere ama uu aad bi kala ii waramo inaad wax yeesheen wanaag inaad dhex yaala ma jiro oo wallaahi yahay waxaad iga sugtaa waa waraaq uu wadaal jaro kulna waxaadan yeelay nin baan kaa wacdiyayay weerxun hayga oran in adeer weydnayuu noqonne wejiga ha u xumayn yaan qalbiga wahab ka saaraane igana qaada waanadu aday ku wanaag tahay dhegeystayaal barnaamijka dhaqanka yeeddu maanta halkaa aynoo tuugo waan u todobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
أحمد فرح علي إذا جاء أيان سوجدني برمي كاسي دغنك إيهده عاشي إبراهيم عاشي إلا ينكو عصنا يابل إني دي منو حسو السوقو دبادي ورقو قدور كرونا هاد منتو وقتي ونسامه عاش
مهتنا إبراهيم أقول يران أفر قوف أي كل ما تيسي دي حيطو بان كلانا واي كودا وعمين نقرح بابور وما أنت كدا عاي إسقو إسكدب كي مقالة مقدشو مسؤولين تادي قام بلاسيادة مقدشو هاي فافاهين تا خسارها أدي قودو قاضي waxay u sheegeen saxaafadda, waxaana ay sheegeen inay qaadeen qof meyda iyo 13 qof oo dhaawac ah. Booliskana waxay sheegeen in ay dhinteen 4 qof, 5 kalena ay dhaawacmeen. Qaraxan ayaa la sheegay inuu ka dhacay meel aan sidaasi uga fogeyn saldhigga booliska ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
Maasani Aasha, idaacaddeen waa nagintaasi taal marka la kulmi doono. Waa anigu Ibraahim Xasin Naadur ee Aashacuud iyo Jimmy Faari oo idin leh nabadgelyo.
VOA News, I'm Gene Randall. Washington is